la televisión.
Ben, boa tarde. Volvemos a reanudar a sesión, que tamén, como a da mañán, vai a ser moi, moi fructífera. É para min un placer ter aquí connosco a Carmen Blanco, que ten xa colaborado moito ca Comisión de Igualdade, co Consello, e que veña a falarnos de Carmen Muñoz, quizáis nos dé algunhas claves importantes para entender a Dieste e tamén conexións con María Zambrano, entendo eu, para ver esa, do que nos falaba Xeitos, desa complementariedade entre a correspondencia de Carmen Muñoz e a de Rafael Dieste. Ela é unha estudosa e coñecedora dos tres, tamén de Zambrano, de Dieste e de Carmen Muñoz. Como sempre, presentar a personalidades como Carmen ou como as que tiñamos esta mañá, que son xa coñecidos de todos e todas, pois é un pouco máis ben que forma parte do protocolo, pero cumplimos con moitísimo gusto, porque no caso de Carmen Blanco, como é sabido, é unha escritora e profesora de literatura galega da USC, que ten unha escrita considerable, tanto en términos de cantidade como de calidade, de poesía, de narrativa, de ensayo, que coordina con Claudio Rodríguez Fer a revista Unión Libre, Cadernos de Vida e Cultura, que se crea no ano 96 e que é un referente importante no noso país. Ten, desde a presentación da súa tese, Imaxes de Mulleres na Literatura Galega Contemporánea, a un texto que eu considero que é fundamental, como é o Contradiscurso das Mulleres, a Historia do Feminismo, que foi no seu momento moi esclarecedor para as mulleres e os homes deste país, e que, por desgracia, pois non é moi continuado, sigue habendo un baleiro no coñecemento da historia do feminismo en Galicia, pero a ela lle debemos eses primeiros esforzos. Ten, aparte deste texto, pois Nais, Damas, Prostitutas e Feirantas, Mulleres e Independencia, ten unha monografía sobre María Mariño, tamén importantísima, sobre Uxío Novoneira, ou Feministas e Libertarias. É dicir que, como vemos, a súa obra é moi importante, e alguna, como Contradiscurso, poderíamos decir que xa é un clásico. Como narradora, pues, ten Vermella como Lobos, Atracción Total, e como poeta presentou o ano pasado Un Mundo de Mulleres. Sin máis, le damos a palabra, porque mellor que nos conte sobre Carmen Muñoz e que nos participe de todas as súas andanzas. Moitas gracias en nome do Consello por a túa presencia.
Gracias a ti, gracias a todas as persoas que estades presentes. Desde logo, tamén grazas a quen pensou por enriba de todo e fixo posible estas xornadas Zambrano Diesto, Dieste Zambrano, que a mí me parecen fundamentais, importantísimas, e moi importante que se celebren aquí en Galicia. Cando María Xosé Agra me presentou a idea, me pediu que o viñese, a verdade que me sentí moi honrada, pero tamén teño que decir, e así saberedes como vou falar, que non tive máis que decir que sí, aínda que non estaba investigando nin en Zambrano, nin en Dieste, nin en Carmen Muñoz neste momento, por razóns moi diversas, pero dixen, teño que ir por apoyar, digamos, si eu podo en algún sentido apoyar esta iniciativa que me parece imprescindible. Polo menos por dar testemunho de admiración, digamos, de seguir eu persoalmente na medida que podo e dende a miña modesta, dende a miña modestia, o legado, a memoria da liberdade, da liberdade en todos os sentidos e en particular da liberdade intelectual destas tres persoas. Eu abro o dúo Zambrano Dieste e ao trío, polo menos, con Carmen Muñoz Manzano. E por iso, para mí é unha honra estar aquí, é un placer que estas xornadas teñan lugar. Sabemos que non é o mellor momento, eu mesma non pude estar como me teria gustado escoitando aos compañeiros que falaron, pero así andamos neste momento, como me decía, ao parar nunha gasolineira, porque o meu coche automático me avisaba que tiña que revisar a presión das rodas de 2-0, avanzaba un pouco 2-1, e, bueno, pues pararé, non vai a ser, porque senón, se pasa algo, despois, antes é a vida que nada. Digo isto porque Carmen Muñoz Manzano tamén conducía o automóvil, non que ia dieste, non? Ben, entonces andaba, e na gasolinera me estaba arranxando, e pasaban coches, se paraban, como estaba mirando o das rodas, o aire, e decía, algo xente salía correndo, e decía, pero a donde van correndo tanto? E así andamos, oxe, a mil, e que cheguemos a vos portos. Ben, despois deste inciso, como vendes, eu o que vou dar é un xiro, de Zambrano Dieste a Dieste Carmen Muñoz Manzano, a este dúo, a este outro dúo que non está no título, pero sen o cal Dieste non existiría, sin este dous, e polo tanto un xiro Cáceres-Coruña, deixamos Málaga a lo longe, e voume centrar nesta muller que eu admiro moito, e quero, xa vos digo por enriba de todo, ser testemunha da lealdade a unha muller, a lealdade á memoria dunha muller que eu fun coñecer de maneira especial, eu xa coñecer a Dieste de maneira fugaz e a ela de maneira fugaz, pero en compañía de Claudio Rodríguez Cero, meu compañeiro, que estaba investigando sobre a literatura da Guerra Civil e estaba moi interesado polas actuacións moi especialmente de Dieste, de Rafael Dieste, pero tamén dela, neste período, ¿no? Cando traballaba na súa tese doutoral, eu nese momento tamén traballaba paralelamente na memoria das, na recuperación das, na memoria das mulleres que nos negaron a xente máis nova. Ben, entón fomos xuntos, a vela invitounos a tomar o té e coñecimos, vendo-a como actuaba, nas súas accións, a unha muller absolutamente extraordinaria. Lembrade que na Guerra Civil, bueno, sabemos polo epistolario, Dieste, falaba da importancia, e ela tamén, por suposto, pero ahora estaba lembrando, a propósito do té, o café, a importancia de recobrar o prazer da vida e celebrar a vida en cousas tan sinxelas como tomar o café xuntos, persoas que se queren e se entenden. Entón, bueno, asistín a esta ceremonia do té, moi republicana, moi dunha certa intelectualidade da institución libre de enseñanza, dunha civilización europea aberta, de cordialidade, de educación, de delicadeza, de sensibilidade e ao mesmo tempo de fortaleza e firmeza e profunda responsabilidade sempre ligada ao respeto e á liberdade propia e dos demais. Isto ali, con ela na casa, por certo que estaba en División Azul, na rúa División Azul, se non lembro mal, na Coruña, ao seu regreso. Ben, entón, tamén, desde logo, moito falamos, Claudio e eu, con María Dolores e Xosé Luisa Xeitos, de Carmen, de Doña Carmen, como lle chamaban eles, ¿no? De Carmen Muñoz, de Dieste, en horas verdaderamente extraordinarias, ¿eh? De amizade e de aprendizaxe de uns dos outros, ¿no? E dos novos dos vellos e os vellos dos novos. Ben, isto por enriba de todo, e logo tamén a Rafael Dieste está unido na miña memoria máis afectiva, bueno, pues, as cousas que souben deles por Isa Díaz Pardo, por José Ángel Valente, por moita máis xente, pero estes dos nomes quero dicilos hoxe aquí, no ano en que acaba de morrer Isaac, e logo tamén para min Carmen Muñoz está unida na memoria, e en momentos que vivimos algúns divertidísimos, no que pasamos moi ben aprendendo e falando de miles de cousas, está unida Carmen Muñoz Manzano, muller de Rafael Dieste, a Maruxa Xeoane, ¿no? A muller de Luis, e a Mimina, a muller de Isaac. Teño estas tres mulleres así, en moitos lugares, entre outros no Castro, como están as tres mulleres do mural que hai no Castro de Samoedo, deseñado por Isaac, perdón, confusión lógica, por Luis Xeoane. Ben, entonces para mí, como vendes, un grande placer estar aquí. Debo se cadra facer unha palinodia, digamos, para estes tempos de crise, nunhas xornadas no Consello da Cultura María Xosé Agra Sábeo, dixen que unhas xornadas dedicadas, magníficas xornadas tamén, polo importante que é a figura Xona Torres, unha muller moito máis nova, que por sorte ainda vive agora, creo que con 80 anos, se non conto mal, en Vigo, e ali falei, digamos, da tristeza, da falta de amor, que da falta de ilusión que na que se vivía e se vive en grande medida en Galicia hoxe na situación tan tremenda que temos, non, de crise. E Xona Torres decía que estaba enamorada de Galicia e eu decía, a mí non me enamora. Pois teño que explicar, claro, ao mellor o dicen así, moi contundente, a mí Galicia non me enamora, pero se houvese en Galicia xentes diferentes, pero, digamos, no bo, si, en esas cosas boas que cité ao principio, como Carmen Muñoz Manzano o Rafael, o Rafael Dieste, que Carmen o define como amor, Rafael é o amor, persoa delicadísima, amorosa e libre, cordial, respetuosa, cos que pensaban diferente. Entón, eu sí que estou enamorada de xentes como estas. Por xentes como estas, por esta Galicia, que tamén existe, que ás veces esquecemos nos horrores do momento, pois, ou dos momentos, pois entón sí que me enamora. Ben, he dito isto, perdoade, o mellor me enrollo demais con cuestións, pero que enlazan co ser integral e a loita integral pola vida digna destas xentes republicanas, pois vou a ler unha frase de Carmen Muñoz. Yo non me conocía vocación ni de soltera ni de casada, la tuve de monja. No me la conocía, pero estaba segura de tener alguna bien definida y tenía un miedo grandísimo a contrariarla. Ahora está perfectamente claro para mí que tenía vocación de mujer de Rafael Dieste. Por eso, aunque el noviciado ha sido corto, según la gente, no me asusta profesar. Una declaración a un irmán, una carta a un irmán de Rafael Dieste, de recén casada. A súa vocación. A súa vocación. Hay que entenderla, hay que entenderla. Porque cando eu... bueno, escribí un artigo no ano 90 recuperando a memoria de Carmen Muñoz, que logo se recompiló neste libro, que se onseño porque Edicións do Castro, que estaban ben sellados eles íntegramente, pois Mulleres e Indemencia, que se recompiló un artigo que se titulaba Carmen Muñoz e a memoria das mulleres, ela fíxome unha crítica, porque lle dicen que era o seu único camiño ser muller de Dieste. Bueno, facía un escrito feminista, bueno, pues que ela é moitas máis cosas, como logo veremos. Non lle gustoulle por un lado, pero lógico, dixome o que pensaba. Claro, era moito máis maduro. pasados os anos, eu, ese artigo publicado na Voz de Galicia, pasados os anos, cando 95, o ano dedicado a Rafael Dieste, eu escribí un outro artigo, Carmen Muñoz Manzano, a memoria e a vida de Rafael Dieste. Ese artigo, en carta de axeitos, según me comentou axeitos, encantaba a familia. Ben, o mellor algo aprendín, bueno, cada día sigo aprendendo, de xentes como estas. Ben, podería citar moitas máis cousas, pero dela, porque primeiro quería que se escoitase a súa voz, e decir polo menos, noutra carta de Carmen a outro irmán de Rafael, di que Rafael, que Rafael é o amor. Eu son un desastre, sempre olvido poñer en silencio isto. Disculpade. Despois me olvido de poñelo en o revés tamén, en funcionamento. Bueno, era o amor. Como houve chamada, non vou a lelo máis. E logo, tamén, en outra carta, a nai de Rafael, dille que ten moitas ganas, entre outras moitas cousas, de que salga o próximo libro de Rafael, porque como se estivese, como si nacese un fillo deles. Ben, hai outras cartas moi interesantes que ahora non podo ler, pero nas que ela fala en directo dicindo que pensa sobre a Guerra Civil, sobre os asesinatos da familia Castelao, dos primos de Castelao, sobre o asesinato de Sisto Aguirre xunto co pai de Isaac Díaz Pardo, o pai Camilo de Isaac Díaz Pardo non o cita, pero sí o que era de Rianxo, a Sisto Aguirre. E logo, cando fala, é moi emocionante, da casa de acollida que tiña na Barcelona da Guerra Civil, onde tiña moitos amigos, algúns perseguidos polo totalitarismo, ali refuxiados. Nese momento ela non tiña tempo para nada, e realmente mantiña, digamos, a liberdade co seu traballo, o seu labor de muller, mantendo casa, cociña, lavando, pranchando, etc. Ben, non tiña un momento para facer nada. De maneira que ela, Carmen Muñoz, representa a unha desas mulleres intelectuais republicanas con unha profunda formación, como logo veremos, pero que cando se une a un home co que concorda no esencial de maneira moi total, prácticamente total, ainda que se sean diferentes, pasa a unir o seu proxecto vital ao dela, e entón Carmen Muñoz Manzano será arquiveira non só de Dieste, senón da familia Dieste, vai ser copista, vai ser editora, vai ser correctora de probas, vai ser axente, vai ser xestora, vai se ocupar do negocio cultural e outros negocios. Logo, isto en vida de Dieste, a morte de Dieste vai ser albacea e a memoria do seu legado. Isto é un labor moi importante porque sen escisións a vida é todo, logo podemos entrar coas nosas ideoloxías, pero este labor, este traballo, compre facelo, quen o faga, eso xa é outra cuestión. Logo hai que decir que eles eran, dende que se uniron como parella, proxectaron a súa vida xuntos, moi azarosa por certo, os dous falaron en plural, en plural, nos, e ás veces matizan, creo que podo decir nos tamén, ou falar en nome tamén de Rafael, creo que podo decir nos, falar tamén en nome de Carmen, aínda que ás veces haxe os seus matices. Este nos da parella, este nos do dous, está presente ao longo da súa vida, en escritos moi diversos e, sobre todo, na correspondencia. Polo tanto, derivado desta asunción por parte de Carmen do proxecto do home, basicamente, ¿no? Básicamente non só, o seu camino non foi o único, o de Carmen, non, o único camino non foi o de Rafael, foi, pero case foi, con ese case que me faltaba a min de nova, poñerlle, que foi o que me criticou, claro, con moito acerto, pois aí xa está, case foi o único aí están os dous. Ela cociña e mantén unha casa de acollida na Guerra Civil Española, como Simón Bell, por exemplo, unha pensadora. E dito isto, pois, vou, non sei se terei tempo suficiente, casi vou directamente as palabras de, a contarvos o que está menos tratado. Decídeme se é que alguén falou moito de Carmen Muñoz ou aludiu moito, porque, desde logo, eso sería aquí a miña función, ademais desa outra de testemunha persoal. A verdade é que nesto Carmen Muñoz, como moitas outras mulleres, tamén homes, é a memoria das mulleres, pero tamén a memoria da vida, é a memoria das angueiras da vida cotiá, necesarias para que a vida se manteña de maneira, da mellor maneira posible e con esplendor. E tamén, logo xa de viúva a morte de Rafael no ano 81, pois ela exerceu esta función pois, con unha forza aínda maior, a forza que lle daba o amor polo home morto, para que seguise vivindo máis alá da morte. E eu lembro nestes anos o seu traballo ese, pois, a lata que lle daba a xente para que acelerar todos os procesos de recuperación da obra do seu home e de recoñecemento. E isto sabeno tamén as persoas, penso eu, que traballaron na investigación, porque eu non fixen iso, pois sobre dieste de maneira moi especial e tiveron a sorte de dar con Carmen Muñoz. Ben, desde logo xa vimos que cifraba a vida na do seu home, dende que o coñece en 1934 en primavera, cando ele estaba afanado con todo o seu máximo entusiasmo na profunda, con todo o seu o máximo entusiasmo da súa profundísima inteligencia nas actividades das misións pedagóxicas. Queda ela prendida de admiración, ela que estaba tamén traballando nese eido, e abre a boca, son palabras dela, para non cerrala nunca máis. Abre a boca, e isto para ela non é abrir a boca de parva, senón é abrir a boca de enamorada en sentido profundo. Non se coñece mellor que con que se, cando se coñece co amor. Desde aquela, por amor, ela encarna a vida e a memoria de dieste, e sen ela non sería o mesmo acceder ao seu escritor, non sería tan doado. Mais a súa propia memoria feminina, como vos dixen antes, parece perderse na absoluta entrega ao marido, como corresponde a súa vocación máis profunda, aquel, tal como ela a dixo e a presentou, a de muller de Rafael Dieste. Esta primordial vocación, muller de Dieste, case única, de muller, compañeira, amiga, irmá, nena, etc., amor, desde logo amor, levou a compartir con él o ideal galeguista republicano, as preocupacións artísticas e literarias e as tarefas políticas e culturais. Pero, por encima de todo, fixo a vivir, pola graza da entrega e a comunión amorosa, a vida de Rafael Dieste como a propia. E así o coñeceu en absoluta profundidade. E como é lógico, al lado deste labor en común, encamiñando a maior felicidade e gloria do home, ficaron escurecidas as súas propias creacións persoais. Mais, eu así o vexo polo menos, a lectura directa do poema da súa vida brilla, como brilla a lectura directa da vida do seu home, Rafael. Entón vamos a trazar rapidamente a súa trayectoria. Un poema, como xa teñen dito moitas persoas, un poema de vida, ou seja, verdadeira poesía. Carmen Muñoz naceu o 14 de maio de 1906 en Malpartida de Plasencia, nas terras de Cáceres, no seu dunha familia acomodada da burguesía médica que vive en Madrid ata que a morte do pai volve ao lugar de orixe. Estuda para mestra na Escola Normal de Salamanca, como Rafael fixera na de Santiago aquí, e fai logo os estudos superiores de magisterio en Madrid, en contacto coas xentes do Instituto Escola Vencelladas, como sabedes, a institución libre de enseñanza. Isto marcaría profundamente este concepto integral da educación, hoxe tan necesario recordalo, por iso que estamos facendo aquí non é algo sen importancia, recordalo nestes tempos, ¿no? A concepción integral da educación para a vida e para a mellora da vida do ser humano, para a alegría, para a liberdade, para o prazer, etc. En 1934 ingresa por oposición na Inspección de Primeira Ensinanza e desenvolve o seu traballo primeiro en Lugo, onde eu vivo, e logo en Cáceres. É neste momento cando participa nas misións pedagóxicas como voluntaria, misións pedagóxicas que chegan a Extremadura, e é aí cando coñece a Rafael Dieste en Valencia de Alcántara e xa comeza con él unha profunda relación amorosa en abril. E casa polo civil tamén, claro, con él o 3 de setembro de 1934. Como vedes, enseguida foi realmente un amor destes pues inmediato, ¿no? Muy seguro, muy claro, ¿no? Muy rápido foi, digamos, a decisión do proxecto xuntos. Ao rematar pues o traballo da bueno, casan, ao rematar Carmen un curso na Universidad Menéndez Pelayo en Santander, porque realmente casan en Santander, ao regresar Rafael Dieste dunha misión pedagóxica no País Vasco. Vedes entón como é un proxecto de vida de amor, pero de amor non só persoal e íntimo e de parella, senón de amor á humanidade. Siguen cos súas angueiras, cos seus traballos interrelacionados coa propia vida. Carmen vai coñecer con Rafael, despois, o rianxo natal del, no? A súa familia, as amizades, os Castelao, os Baltar, Sisto Aguirre, citos porque foron represaliados, e os dous proxectan unha aventura vital común que os levará lonxe. E así, ao ano seguinte, en 1935, Carmen solicita a excedencia na inspección para non circunscribir ou arredar a Dieste en Cáceres, onde ela estaba destinada, ter maior liberdade de movimento e non separarse do seu home, que nese momento obtén unha bolsa da Junta de Ampliación de Estudios para estudar o teatro de viaxe por Francia, Bélxica, Holanda e Italia. Unha cosa semellante fixera outra parella emblemática da República, máis duramente represaliada porque foron asesinados Juana Cancivielle e Francisco Pérez Carballo, o alcalde republicano da Coruña. Farán esta viaxe de estudos e de vida xuntos. Estarán en lugares como Ámsterdam, La Haya ou Rotterdam. Rafael asiste en París ao primeiro Congreso Internacional de Escritores e escribe La vieja piel del mundo. E os dous colaboran na revista PAN, titulada Poetas andantes e navegantes. En setembro regresan a Rianxo, onde Rafael dirixe unha representación da Fiestra Valdeira. E marchan con urxencia a Madrid. Carmen entón solicita a excedencia por máis dun ano e menos de 10. Así, en 1936 estarán en Madrid cando ten lugar o levantamento militar de Xullo e participarán na intensa actividade republicana e de defensa da República durante a Guerra Civil na súa fronte cultural, nas misións pedagóxicas e na Alianza de Escritores Antifascistas. Ben, non aludo os cargos de Dieste ou o traballo de Dieste, sigo a ela. Rafael falará en plural en carta ao seu irmán Eduardo, en este momento tan duro. Estamos bien, e máis en primeira línea que nunca de nuestra voluntad revolucionaria. En novembro de 1936 trasládanse a Valencia, onde Rafael promove a revista Hora de España, con Sánchez Barbudo, Juan Gil Albert, etc. E en outubro de 1937 trasládanse a Barcelona para traballar no comisariado de propaganda e dirixir Rafael a revista Nova Galiza por encargo de Castelao. En Carta de Carmen, dirixida a Eduardo Dieste, ela di en plural: "Hacemos Nova Galiza", e explica a súa función engadindo: "Yo siempre digo hacemos. Mi parte es bien modesta". Hai que escoitar as palabras e o silencio. A casa de Carmen e Rafael en Barcelona é casa de acollida, como vos dixen, tal como testemunha noutra carta de Carmen dirixida a Eduardo Dieste e a súa muller Mirka en xullo de 1938. Pois nela viven o pintor Ramón Gaya, a súa muller Fe e a filla de ambos, o poeta Xosé Otero Espasandín, que tiña a súa muller Alicia e a filla refugiadas en Londres, en casa de familiares, despois de que lles bombardeaban, e destruiran a propia casa. E o pintor Eugenio Fernández Granel, que tiña a muller e a filla en Valencia e estaba ali acollido. Carmen leva unha casa e cociña na Guerra Civil como tantas outras mulleres comprometidas integralmente coa República, facendo aquelo que podían facer, que sabían facer e que era necesario facer, ao xeito de da pensadora Simone Weil, como vos dixen antes. En 1938, Rafael incorpórase ao exército do Oeste para dirixir el combatente del Este con Sánchez Barbudo. E entón, a parella sepárase en plena guerra. En febreiro de 1939, coa caída de Barcelona, da Barcelona Republicana, saen ambos, Rafael e Carmen, para o exilio, cada un dende o lugar no que se atopaban separados pola guerra. Rafael sale cara a Francia co exército do Oeste e rematará internado no campo de concentración de Saint-Cyprien nos Pirineos Orientais. E Carmen, desde o bombardeo de Figueres, no que resulta ferida, sae tamén cara a Francia e chega a París, onde permanece curándose despois de ser operada no hospital da Pitié, mentres Rafael está no campo de concentración e posteriormente acollido en Poitiers, en la Merigot, quinta do intelectual Jean-Richard Bloch, por mediación da Asociación de Escritores Franceses. O fermosísimo, inteligente e íntegro epistolario amoroso, editado por Xosé Luís Axeitos en La Voz de Galicia, conta e canta a súa loita polo amor e pola vida digna na terrible traxedia da guerra, da derrota da República e do exilio republicano, tratando de salvar o seu proxecto persoal, o de Carmen e Rafael, e moito do mellor do proxecto colectivo, no contexto, hai que decirlo isto sin esquecer tampouco, da solidaridade galega, española e universal pro-republicana que os axudou, que os acolleu, que lles dou cartos, etc. En abril de 1939 encontranse de novo en París, desde onde se trasladarán a La Haya e Rotterdam rumbo a Montevideo, no cargueiro Alubaqui, aonde chegan en xuño xunto á familia dos irmáns de Rafael, Enrique, Eduardo e Eladio. Con posterioridade en xullo chegarán a Buenos Aires, capital do exilio e da emigración galaica e unha das capitais da cultura máis europea de América. Por iso escolleron, onde iniciarán a primeira etapa do seu exilio argentino, que durará de 1939 a 1948. Os dous traballan na editorial Atlántica e fundan a colección Oro, na que colabora un importante contingente do exilio, e na que a propia Carme publicará un libro de ensayo histórico. E despois do remate da Segunda Guerra Mundial, período que estaban á espera de volver ou non volver, reorientan de novo a vida de supervivencia no exilio, a non obter España a solidaridade internacional antifascista. En 1949 retornan a Europa, nunha viaxe de traballo sobre arte que lle encarga a Rafael a dirección do Museo Municipal de Montevideo. Na viaxe, Carmen e Rafael están acompañados por Esther e Alfredo de Cáceres e percorren cidades de Bélxica, Holanda, Italia e Francia, onde xa estiveran, lembrades antes. En París coinciden con Maruxa e Luis Oanen, entre moitos outros, tamén con Colmeiro. Van tamén a Londres, onde Rafael colabora no programa da BBC, e coñecen ao profesor Tren que lle propón a Rafael o lectorado de Cambridge. E a finais de 1940, Carmen ven a España, por primeira vez despois da guerra, cos Cáceres, con Esther e Alfredo de Cáceres, e pasa polos lugares da familia, Rianxo, Santiago, Plasencia e Madrid. Entre xaneiro e agosto de 1950, permanecen en Francia, entre Cagnes-sur-Mer, no Midi francés, e París, facendo traducións para organismos internacionais, os dous. En outubro dese mesmo 1950, Rafael comeza o seu traballo como lector en Cambridge, onde Carmen dá clases de español. Esta estancia no exilio británico durará dous cursos e a parella reafirmarase na non claudicación do regreso a España de Franco. Estas son palabras del, o da claudicación. Non claudicación, claro. En xuño de 1952 viaxa a Nova York, onde vive Eduardo Dieste con funcións diplomáticas. E en xullo a México para incorporarse ao Instituto Tecnolóxico de Monterrey, onde ambos imparten clases. En decembro de 1954, Rafael regresa ao exilio arxentino para comezar a segunda etapa deste exilio en Buenos Aires, onde retoma a actividade editorial. Carmen permanece ata 1955 en Monterrey, en México, cumprindo coas súas obrigas profesionais. Nesta nova etapa bonaerense, a parella participará no nacemento e na conformación da recuperación da memoria histórica do Laboratorio de Formas de Galicia, activada polo grupo formado en torno ás personalidades de Isaac Díaz Pardo, que neste momento marcha a Argentina, Luis Seoane ou Lorenzo Varela, coas súas familias respectivas. É o paso decisivo para poder regresar sen claudicar e volver regresar a España, a Galicia en concreto, e ao traballo pola causa xusta da recuperación de Galicia. E así, en 1961, producirase o regreso definitivo do exilio, despois de 22 anos. E entón, en 1965, pouco despois de regresar, Carmen reingresa de novo no corpo de inspección de ensino primario, ¿no?, sendo destinada a Coruña. E ata que se xubila en 1976, dedícase con entusiasmo a ese labor profesional. Son as súas palabras as que vou decir agora. Percorrendo Galicia palmo a palmo, en compañía do home, pois como ela mesmo ten dito, axudábanse mutuamente nas súas tarefas, e se ela acompañaba nas viaxes destes anos, ela foi sempre a súa mecanógrafa e colaboradora permanente nas angueiras persoais da parella e colectivas da guerra e do exilio. Nesta última etapa, de volta a Galicia, o matrimonio vivirá entre a cidade da Coruña e Rianxo. En 1981, como sabedes, morrerá Rafael e Carmen alcanzará coa súa vida o século XXI. Morre o 14 de abril, en data republicana, como un signo extraordinario, e será enterrada en Rianxo, o lugar do seu Rafael, de onde ela era filla adoptiva. Despois da morte do seu home, dedicarase con todas as súas forzas ao cuidado do importante legado cultural e intelectual de Rafael Dieste. Foi nestes anos xusto cando eu a coñecín mellor. Da súa capacidade intelectual, das súas dotes literarias e da súa riqueza humana, temos unha moi boa mostra no epistolario que dela se conserva e que ela fixo porque se conservase e que, polo que sei, hoxe está abandonado, secuestrado, pregunto, non sei, denuncio, se é así. Pero deixounos, ademais, dúas colaboracións en prosa moi coidada na revista PAN, que aludín antes, revista chamada Poetas Andantes e Navegantes. Que maior poeta andante ou navegante que esta muller? Para mí, desde logo, é unha grande poeta da vida. Que dirixía en Madrid un íntimo amigo deles, Xosé Otero Espasandín. Ambas publicacións de Carmen Muñoz datan de 1935, cando ten lugar a súa estancia en Bélxica, a súa primeira estancia en Bélxica, e adopta o estilo subxetivo do diario e da epístola que ela tamén domina. É unha mestra do estilo epistolar, como tantas e tantas mulleres na literatura universal, o discurso privado da carta, de ti a ti, ou de nós a nós, ou de nós a vós. Baixo o título de Diario de Sueños, preséntanos unha fermosa casa soñada. En como parece que son as mujeres, isto é moi importante hoxe, atender a estas palabras dela, como parece que son as mujeres, fai unha divagación sobre o tema tradicional do amor e da morte, tema que, como sabedes, tamén sempre preocupou moitísimo as mulleres, representamos ambas cosas, o amor e a morte, e a vida, que é o amor, pensar a Zambrano tamén, a Dieste tamén, por suposto, non exclusivo de mulleres, sí, diríamos dos homens máis inteligentes, digo eu, como Rafael, que debía ser un amor, eu penso que sí, entusiasmou a dúas mulleres tan extraordinarias como, e a moitas máis, e homens, como Zambrano ou Carmen Muñoz. Ben, digo que en como parece que son as mulleres fai unha divulgación sobre o tema tradicional do amor e da morte, posicionándose contra o idealismo neoplatónico, ¿no? De base masculina, e contra o caos ideolóxico con que no que se vían envoltas as máis das mulleres da época, caos no que hoxe, por desgracia, tamén estamos moito as mulleres, porque así a ese caos nos queren levar de maneira moi intereseira, ¿no? La mujer existe e urge que voces de autoridad empiecen a poner un pouco de orden en la cabeza de tantas muchachas que se han hecho un lío entre el colegio de monjas, el cine americano y los derechos. Puntos suspensivos, y bueno, traduzámoslo o tempo de hoxe, o mesmo lío, sabemos, ¿verdad? Xa rematando, na difícil supervivencia económica da diáspora, ela foi en boa medida o sostén da parella, non son os seus esforzados traballos femininos de casa, cociña, agulla e coche, o de coche xa non é tan femenino, senón tamén cos seus escritos para revistas do Corazón de Buenos Aires, publicados, sen dúbida, en homenaxe a Sabia Salmantina do Renacemento, co pseudónimo de Beatriz Galindo, unha muller humanista moi sabia, que é escritora e educadora, etc. E co propio nome, co seu propio nome, non xa co pseudónimo para literatura folletinesca, para gañar os cartos, pois publicou tamén en Argentina o libro titulado La Edad Media, no ano 1945, unha obra de máis de 300 páxinas inserta na colección divulgativa Oro da editorial Atlántida, inspirada por Luis Eane, en a que traballou a parella, xa o dixemos antes, a parella traballou nesta editorial. Entre os papeles do legado do matrimonio, que eu coñecín, a verdade, hai anos por axeitos, cando estaba investigando isto, encóntrase o texto dunha conferencia escrita no ano 1961 por Carmen Muñoz, que foi lida por un familiar dela dentro dun ciclo celebrado en Extremadura, despois xa no período democrático. O escrito titúlase Trabajos y fiestas de un pueblo español, e que, engadindo unha pequena introdución sobre a importancia da memoria comunal e da memoria das orixes, a memoria dos lugares, reproduce as ideas expostas noutra conferencia pronunciada en Cambridge en febreiro de 1951 no Trinity Hall, invitada pola Spanish Society, sobre a vida cotidiá na súa malpartida natal, ou seja, no seu lugar natal de Extremadura. As súas palabras coidadas de muller afeita ao exercicio necesario do recordo recuperan con todo o seu sentido os traballos e os días das xentes do campo extremeño e sumamente pobres, con unha limpeza e con unha pobreza limpa, e meditan sobre a complexa e profunda diversidade humana. E agora sí que remato, por enriba da interesada confusión de voces da cerimonia da confusión dos poderes, a voz de Carmen Muñoz Manzano, aínda que non coincidamos en todo con ela, e a superemos, eso espero, teríamos que superala en moitos puntos, continuar a súa poesía de liberdade da vida, como digo, a súa voz segue a lembrarnos a humanidade digna, íntegra e integral que os intelectuais republicanos Carmen Muñoz Manzano e Rafael Dieste compartiron e comparten. Mil grazas e a vosa disposición.
Ben, moitas gracias, Carmen, e temos uns minutos antes da seguinte para poder facer preguntas, sugestións ou intercambiar.
Sí.
Aproveitando o que nos dice.
A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí. Muchas veces se fala de que cando Dieste coñece a Carmen Muñoz se afasta da escrita en galego. E ti dices que ela o apoia en na tarefa do galeguismo. E me gustaría saber en que sentido recibe ese apoio de Carmen Muñoz.
Ben, eu xa digo que estou falando, digamos, de maneira moi vital, e non son especialista no caso. Eso xa o dixen dende o comezo. Pero si podo explicar eso. Hai aquí especialistas que poden o mellor, digamos, presentar, que podedes presentar probas. Eu penso que antes de coñecer a Carmen Muñoz, xa Rafael Dieste, creo, polo que sei, xa tiña decidido o seu particular galeguismo universal, non nacionalista, e si, eso, universal, por suposto, de recoñecemento e afirmación e da memoria do lugar, da memoria do bo das culturas que nos deixou a tradición, e por tanto mellor das culturas dos distintos lugares coa súa diversidade, pero tamén o cambio, a aposta polo cambio, cara á consecución de unha humanidade máis rica, máis libre, máis aberta, apostando pola civilización e, polo tanto, non recollendo e deixando a lado, detrás, se queredes, como memoria, digamos, do pasado que non nos interesa para mellorar a vida, deixando as cousas malas das distintas culturas. Así o interpreto eu. O sea, el xa tiña decidida a súa opción, galeguista, pero non nacionalista. A súa opción republicana, universal, de respeto, entendemento, conscientes diversas, pero conscientes nacionalistas, as súas, digamos, polémicas ou discusións con Manuel Antonio, amigo do mesmo lugar, con Castelao, cos comunistas totalitarios, ¿no? Él tiña outras ideas, ¿no? E seguiu a súa vida coas súas ideas. Por iso, en América, co grupo que se entendeu mellor, vamos, eu así o vexo, e de feito, aí estivo, ¿no? Foi con Luis Seoane, con Isa Díaz Pardo, e en ese proxecto é onde se inseriron, e aí foi onde os apoyaron máis, na súa volta a Galicia, todo isto tal como o presentei. Eu non sei se erro, aquí hai especialistas mellores coñecedores ca min das probas, pero eu sempre desconfiei moito, unha desconfianza de signo feminista, de atribuirle a maldade ás mulleres. Carmen levou a dieste polo mal camiño porque era extremeña. E Extremadura e Galicia, ali hai moita xente galega, hai moitas cosas en común, entre a pobreza de Rianxo, a pobreza de Extremadura, a irmandade proletaria, a irmandade popular, de todas as xentes do mundo. Non sei se me entendedes. Él, desde logo, nunca profesou de nacionalista, que os hai. Equivócome? ¿Verdad? No, bueno, pues grazas, pues que saben más. Eu digamos isto porque así o vivín e lembro moitos detalles, algúns así, pillos, pícaros, en este sentido. Entón, eu non creo que Carmen o apartase de nada. O sea, digo, moitas veces se nos bota as culpas as mulleres, ou os homens tamén, de apartar as mulleres de tal. E as cousas son, normalmente, se dúas persoas permanecen xuntas e se entenden, algo haberá. Algo haberá en común. Bueno, sí, algo haberá que os une. Non sei se me expliquei. Desde logo eu non creo que la fose a mala, que non lo roubase. Non que tampouco.
Que se lee, sí.
Con presuízo, sí, moi ben. Pois eu agradezo que vos que sabedes máis destas cosas que investigades ou confirmedes porque así é. Eu penso que en toda relación entre persoas sensibles e inteligentes hai sempre un intercambio e poder, desde logo, hai xentes dominantes, homes e mulleres dominantes, por suposto, malos e malas, homes e mulleres, que eu, nesto, aí, vamos, así o vexo, ¿no? Pode habelo. E desde logo, pode pesar unha persoa máis que outra nunha parella ou nun grupo, como sabemos, ou nun partido, como sabemos, por sorte ou por desgracia. E dar xiros moi complexos. Ben, estamos en esto. As persoas poden moito no sentido, tanto negativo como positivo, que teñen poderes, ¿no? De atracción, etcétera, e unha outra serie de poderes, en sentido negativo e positivo. Pero eu, desde logo, creo que ambos coincidían e aí están. E logo, para mí, isto sí que non me marcho sin decilo, unha cosa que me encantaba, cando eu estaba con Maruxa e con ela, as dúas adoraban os seus homes, e as dúas foron dúas mulleres que traballaron ao lado deles, pero todo o tempo, porque o labor de Maruxa tamén, anónimo e aí todo o tempo. Foron momentos moi duros, eu traballei sobre os anarquistas e fixeron o mesmo. Es que, máis alá foran feministas ou non, hai unha guerra e sálvese como se poda o que importa verdadeiramente, que en primeiro lugar é a vida e a liberdade e a loita contra o fascismo e contra o poder que nos está destrozando, ¿no? Entonces cada quen aporta o que mellor sabe. Entón, claro, elas sabían as cualidades que tiñan os seus homes, evidentemente por razóns históricas, tal, o que sexa, magníficas, ¿no? E aquí podemos engadir tamén no trío a Mimina, e os apoyaron e fixeron este labor outro máis escuro, e veña, e lles fixeron caso, ou lles reñeron tamén moitas veces, e lles discreparon, estaba en concreto con Maruxa e con Carmen, unha cosa que me encantaba é que as dúas consideraban o seu propio home como o mellor artista, o mellor intelectual, e pugnaban entre elas, ¿no? E entonces, como xa sabedes, é normal, hai as súas as preferencias e tal, que di, moito máis importante Xoane que di este, outros, no, moitísimo máis importante di este que Xoane. Bueno, as comparacións son todas odiosas, para mí os dos son magníficos, cada unha a súa maneira. Bueno, logo eu podo ter os meus amores máis particulares, pero bueno, esos en público prefiro calalos, mentre non teña que deciros. Entón, a mí me decían, no, no, se pode comparar, di este, decíame Carmen, di este, por favor, ay, es que no me atenden, no se ocupan, pero di este, es un fenómeno, di este, crían neles, vamos, sabían as dúas, e Maruxa mesmo, bueno, estou dicindo de Carmen, porque a Oxia protagonista, pero Maruxa mesmo, pues, di este, no, oh, muitísimo, Luis, bueno, que fai Luis, o que fixo Luis, no? Bueno, que fixo Luis, porque eran pasado, eles se amorrean, no? Ese entusiasmo polos homes, ese entusiasmo amoroso, ¿no? Profundo, porque de compartir e creer de verdade no labor que axudaran elas tamén a facer, Eso a mí, que además andivesen rivalizando, eso xa a mí personalmente non me gustaba, eu aí sí que as vía, digamos, con superioridade feminista filóxina. Pero as comprendía, porque a mí, vamos, eu pensaba o mesmo, que pasa que non se me ocurre decirlo, quero decir, de que prefiro que non prefiro, non se me ocurre decirlo en público, nin decir quen é máis nin quen é menos. Ahora, onde eu estou, ¿no? Pero por algo estou, pero entendo, comprendías, pero con esa inseguridade, e que poña pingar, que va, ¿no? Esta cosa, ¿no? Bueno, que eu penso que temos que superar, non é doado, porque as rivalidades, as envexas, todo isto é o mal, e estas eran as mellores persoas, que eran amigos e que, bueno, pero como estas cosas, ¿no? Pues isto que vos quería decir.
Mira, Carmen, eu te quería facer un comentario, porque acabas de... A mí unha das cousas que me impresionou máis no exilio de Toulouse foi, efectivamente, que mulleres libres do movimento anarquista tuveran esa mesma visión que diceste. Si os seus compañeros era unha entrega total e absoluta.
Sí, sí, sí.
Entonces eu sempre me cuestionei por que eso, mulleres desas edades.
Desas edades, claro.
Desas edades, digo. Con proxectos vitales propios e con revolucións propias importantes, ¿no? E con formación. Porque logo tamén había mulleres do campo, xa, mulleres tamén, non? Pero todas pertenecían,
con formación, sí,
pertenecían ao movimento de mulleres libres, que eu só as conocín ali.
Sí.
Ben, entonces eu sempre me preguntei como era posible esa, claro, eu vou dicir unha palabra que non me gusta dicir, esa cegueira do amor hasta o punto de negarse vida propia. Pero tú acabas de dicir unha cousa que eu non pensara nunca. Estou falando de mulleres que ao mellor se foron a Marrocos, logo a Arxelia, acabaron despois de 10 anos, a topar o marido, bueno, situacións, que eso sería debido ás circunstancias da guerra, o sea, da sublevación militar franquista, da guerra europea, da guerra mundial, e incluso do fracaso de que as tropas aliadas non entraran no réxime fascista español. Que moitas que foran enlaces, estuveran no Socorro Roxo, bueno... Tú crees que esa pode ser unha das razóns? Porque eu, mira, para min era inexplicable eses comportamentos.
Carla, mira, de feito, por eso eu, xa vos digo, cando no ano
90, pues sinalaba iso, camiño único, porque, claro, a min eso me abrallaba, pero eu coñecía iso, porque eu, como son de familia republicana, máis modesta e represaliada máis modestamente, pero que coñecía iso. Entonces, desde logo, a mí tamén eso me abrallaba. Pero, esa é un, desde logo, os condicionantes, os brutais condicionantes da, digamos, do fascismo, eso é unha das razóns. Claro, e tiveron que sair por onde pudieron, sobrevivir por enriba de todo. E xa non digamos si tiñan descendencias, tiñan criaturas, ¿no? Entonces, claro, por exemplo, como Carme, pues escribindo novelas nas que non creía, que decir, escribindo textos folletinescos con pseudónimo, ¿no? Claro, eso, ¿por qué fixo eso? Se supón que o tempo que lle levaría a escribir eso, ben, podría ter escrito unha obra profunda que vemos, que xa fixo as cartas, ¿eh? Por eso hay que valorar todo. As cartas son magníficas e se aprende aí. Hai unha sabiduría sobre as mulleres, sobre os homes. Como vos digo, coa que en moitos puntos só se non concordamos. Porque, claro, eso que ti dis, tes toda a razón e comprendo que te abralle, ¿no? E que naturalmente asientes a vanguarda do feminismo, que eran as de mulleres libres. Ainda que o feminismo anarquista tamén en moitos aspectos ás veces desde certos puntos de vista máis atrasado que o desta élite cultural republicana, como pode ser pues, a muller de Juan Ramón Jiménez, que hai moitos puntos con Carmen Muñoz, ten moitos puntos desto de ser mulleres absolutamente extraordinarias, unha capacidade de xestión, de traballo social, intelectual, creativa, pero que están en función de tamén é a época. O sea, deuse un paso, Juana Cadivilla fixo o mesmo, se acompañou o seu home, ela era inspectora das prioneiras e levara un labor importantísimo pro republicano no Ateneo de Madrid, na universidade, no pensamento, pero tamén, o sea, en ese momento a propia parella se que polo atraso que levamos, a pobreza, o atraso e a pobreza, estes condicionantes encarna. O atraso e a pobreza non son xentes con un grande poder e con unhas grandes dotes económicas, todas estas xentes, xa non digamos as anarquistas, que son casi todas populares. Eu digo, por exemplo, estou pensando na miña avoa, unha muller dun proletario que procedía dun pobo de ver, que se foi co seu home por toda a España poñendo postes de teléfono, ¿no? E logo, foise con él, ela non foi o seu apoio, ¿no? De a pobreza, entre outras cousas. Non sei se a pobreza, o atraso derivado da pobreza de ter que solventar necesidades imperiosas, o mantemento da persoa que é a forza de traballo, que é a que traballa, que é a que gana os cartos en principio, ou polo menos o podería. Logo, o mantemento da ilusión, do proxecto para que se podan facer esas cousas maravillosas que las ven, que eses homes que os namoraron, non foi por casualidade, senón porque eran porque namoraban, ¿no? Porque tiñan unos proxectos magníficos. E entonces veía que solos non os podían facer porque non estaban ben educados. Eran unos inútiles. Claro, non eran independentes, non eran autónomos na vida cotiá. E isto sabemos deste que hai anécdotas magníficas deste punto de vista, entrañables tamén, ¿no? Non sei se me entende. Non se enteraba. E entonces, bueno, esta
creo que aí así, eu o que vin, por isto estou falando do ano 72, levaba sí. Mellor en tubos desde o ano 50. Eu creo que as fortes son elas.
Ah, claro, por suposto, as fortes son elas, soster isto
e entonces,
e renunciar aquí.
E esa forteza pasou a eles. E eles se convertiron en estrelas con luz.
Exactamente, por elas.
Por elas.
Exactamente, que se iluminaron e os sostiveron. Eso así. E hoxe, nas nosas condicións de precariedade e pobreza, volve a pasar un pouco isto tamén.
Pero hoxe
pero somos...
construyen elas.
¿Qué?
Hoxe a realidade construyen elas.
Non son.
Na miseria e na pobreza máis. Moito máis. Sí.
Por suposto, avanzamos en carna. Avanzamos algo, pero claro, fixadevos, son as nosas avoas. Esta muller, esas abogas, non se sabe, abogas que te sientes como a mí, de maior, que xa poderías ser aboa, pero non son. Claro, por algo tamén. Sí, avanzamos. Eu creo que avanzamos en un aspecto, pero tamén vos digo, no aspecto da civilización. Porque estes homes hai unha cosa que tiñan, que, e isto por desgracia, estaban unha minoría estaba ben educada polo mellor da educación da República. Unha minoría mínima. Estes homes, vamos a decir, maravillosos, ou un pouco maravillosos, ou bastante maravillosos. Porque logo, en moitos aspectos, volvemos para atrás, non só as mulleres volveron ás súas casas e xa a non casi participar en proxectos ilusionantes, desde logo deste calibre, de liberdades. Eso por suposto, senón que as xeracións seguintes tiveron a desgraza e os exaxeración dos pais meus, non o meu pai, porque eu tive un pai maior republicano, que é parte republicano, por sorte para mí. Pois, digo, isto. Entón, pero os que, o pai que me correspondería, por idade máis lógica de reproducción, pois, eses pais e outros, e a xeración seguinte, outros pais un pouco máis novos, tiveron a desgracia de ser educados nos horrores do fascismo franquista. Para, desgracia para as mulleres, que lles pasou o mesmo, que lles pasou o mesmo, e ademais tiveron que atopar, que aturar a homes educados nese contexto, e tiveron que vivir e sobrevivir nese contexto, sen as ventaxas de, da, digamos, da delicadeza, a finura e os avances da civilización do mellor da República. Isto, e isto padecer non sabemos por amigos, o sea, a xeración do 50, foi secada que máis bestialmente e lle tocou isto. E é moi triste e somos fillos e fillas destes desastres, destes choques. Non sei, como vedes vos. Pero sí.
Alguna cuestión máis, porque poderíamos estar aquí.
Arturo, metín a pata.
Bueno,
veña, isto era para que para
ver,
que
cales, eu cando dixen antes creo que non, o que dixen creo que non foi a proposta túa de, inmediata cando dixetes que dies ter un caminito no nacionalismo. Pero o feito de se Carmen Muñoz tivo incidencia na súa produción, eu creo que a resposta que eu daría é sí. Non limitándonos ao asunto da lingua. Creo que sí. Pero vamos a ver, por exemplo, entre outras razóns, porque dieste tivo a pretensión que comentamos no xantar de eliminar moitísima parte da súa produción. E hai moitos libros que temos de dieste que depois editaron de forma separada, que ela foi quen o salvou, porque dieste lle pedía a ela, dieste, eu digo ás veces unha frase que tamén empreguei hoxe, que eu creo que é plástica, dieste, a dieste faltaba de toma de terra.
Tiña moita de aire.
Sí, eu creo que non tiña boa toma, é dicir, era un home... Bueno, ti mesma acabas de decir,
sí,
non?
Sí,
bueno,
sí,
e todo isto que sabemos, ti empregaste esa palabra inútil, non? Que...
Pues, non só, en ese bueno, terreo, porque ese terreo... Perdón, aquí, moito se reivindica a liberdade, a independencia e a autonomía, e, bueno, pero digamos a independencia e a liberdade. Cando moitos dos homes que reivindican a independencia e a liberdade nin son independentes, nin son libres, nin soportan a independencia e a liberdade das demais persoas. Eso é o que quería decir. Cinco minutos.
Bueno, eu, que, non, só un pequeno detalle máis. A min pareceme que se alguén tivo, bueno, creo que Carmen incidiu iso, pero creo que quen tivo máis, inicialmente, quen tivo, digamos, unha... quen fixo máis forza para que Dieste escribise en castelán foi o seu irmão Eduardo Dieste, con quen conviviu en Londres no ano 28. Pero o curioso do asunto é que... o paradoxo do asunto é que, despois desa estadía ali, Eduardo Dieste, que era un gran intelectual, filósofo, diplomático, en fin, con estudos de filosofía, de teoloxía, etc., ¿no? Magnífico tamén escritor, en fin, con quen colaborou ademais en guións cinematográficos, home, por certo, dunha extraordinaria integridade, porque sabedes que o goberno do Uruguai, do que ele era cónsul, foi o primeiro que rompeu relaciones diplomáticas para a Segunda República. Ele presentou a súa dimisión, escribiu unha carta moi digna ao presidente Terra, o presidente de Uruguai, denunciando esta decisión que se acababa de tomar, cando ele era un home, bueno, en principio, conservador. Bueno, o que ia. O curioso de Dieste, o que dá tamén idea da súa personalidade, é que pasa eses meses en Londres, donde supostamente ven convencido de que ten que cambiar de lingua, que ten que trasladarse a Madrid e todas estas cousas, para en París unhas semanas, e en París escribe o Don Frontán, a súa traxedia Don Frontán, en galego. É dicir, que el ven de ali e o primeiro que fai é contrariar un pouco a orde que lle dá Eduardo. Pero que pasa, que non lle gusta o resultado, unha vez máis rompe ese libro. Ele rompeu toda a vida os seus libros, tira o Sena, non? E despois reescribiría o Don Fontán en castelán. Bueno, isto tamén ten outras connotacións, non? Porque ás veces se pensa, ás veces se di, se en aquel momento, pois, podría funcionar unha traxedia que ten elementos farsescos nunha lingua ou noutra. Bueno, en fin, isto é bastante complicado. Bueno, entón quero dicir, creo que Carmen Muñoz tivo moitísimo que ver. Ela mesma di moitísimas veces, nas cartas, en outros lugares, que ela estivo insistindolle, pero día tras día a día este, para que se deixase de xeometría, se deixase de matemáticas, se escribise de novo fábulas, escribise de novo dramas, etc., durante os anos de Buenos Aires, e non o conseguiu. É dicir, ela, desde logo, que era unha muller cun carácter moi forte, moi, moi forte, creo que bastante máis forte que o de Maruxa Sebario ou de Mina, pois ela incidiu moito na trayectoria de Dieste. Ora, que fose ela, eu non sería categórico. Eu diría que pode ser que sí. Non estou tampouco, non teño razóns para decir categóricamente sí, nin categóricamente non. Teño algunhas reservas máis que ti, Carmen.
No, mira, estou totalmente de acordo contigo, Arturo, no feito de que ela incidiu moitísimo na súa obra.
Perdón, na súa creación, aí sí. O sea, non só era unha editora correctora de probas, influíu moitísimo. Eso tamén o penso, como é lógico nunha parella. E, bueno, é que as xentes creadoras, pues, que cando sabemos por dentro como funciona a creación, en unhas persoas de unha maneira, en outras de outra, pero sabemos que todo o que está arredor é unha das cosas que máis influye. Eso, unhas sí, outras non. Desde logo, a persoa creadora escolle. Pero quen está todo o tempo, aí, se non o dixen claro, aí concordo totalmente contigo. Na súa creación, ela influiu moito. Tratou tamén de influir, claro, como é lógico, sempre dices aquilo que pensas, o que ti dices exactamente, moito mellor que fagas isto, porque non fas isto, evidentemente, ela tiña moi claro, pero ele estaba nos paralelismos, nas xeometrías. Bueno, esa é a súa xenialidade. E logo, as persoas creadoras, e sobre todo poetas, ainda que as hai moi diversas, as que son do tipo de Rafael teñen que ser, son absolutamente integrais, e unha cosa que fixeron, si en un momento non lles gusta polo mínimo detalle, se ao queren romper, rachar, e o digo por mí mesma, ou seja, ou poden non concordar con nada do que escribiron antes, non sei se me entendedes, porque a creación é así, e é moi móvil, e móvese, por iso eu vos decía ao comezo, ese ir aprendendo cada día, e un día descubres unha cosa que che cambia totalmente o mundo e o proxecto creativo e detestas o que fixeche antes. Non sei se me entendes, eu sei, non? Porque eu tratei, aparte do que poda eu facer, en concreto me poda pasar a mí, tratei a moitas persoas investigando con elas de maneira persoal, porque sempre me gustou moito coñecer a persoa, porque, bueno, eu, como dieste, vexo moito cos ollos, vexo con Carmen, vexo. O que vexo, vexo de maneira moi profunda, máis alá de ler o libro, pero logo vexo a persoa. Como, e aí coñezo moito máis como dieste. O sea, coñezo de maneira profunda. Prazer e coñecer son sempre o mesmo. E displacer igual. Entón, non sei que ia decir, que creo que se me foi un pouco santo. Non sei que ia decir. Ah, era de como... Sí, como influía, sí, pero no, na cuestión esta da obra, non sei. Que eu, por exemplo, investigando con certos autores que ainda están vivos agora, decirles, bueno, vamos a, entonces, pedir unha antoloxía, que queres, vamos a hacer esta antoloxía. Pois, pues, decir un nome, Luz Pozo Garza, porque eu diría ela. Tal, pues toda a túa época galega, no, que eu tamén ponía en castelán, no, vamos a poñer a galega, porque queren unha cousa aquí que sea en galego, tal. Bueno, pois, por suposto, o pasaron a boca esos poemas fermosísimos, eróticos. Esos poemas, esos non os poden ver. Non, quitamos de aí. Esos non poden ir. Bueno, unhas liortas con Luz Pozo Garza para facer a antoloxía que encargaran do Pen Club, porque queríaos facer desaparecer. Pois, pues, os escribo de outra maneira, vamos, outra cousa, tal. Non sei se me entendes. Isto é un exemplo, e podes yo preguntar a ela. Claro, conseguín, con moita paciencia e polas boas, que estiveran os poemas, porque eran magníficos, porque históricamente eran importantes, porque son moi boas. Entendo que ahora escribe Bueno, pois, ela considera que é moitísimo mellor, eu tamén, moitísimo mellor. Pero que ela foi magnífico e sigue sendo fermosísimo. Aquí estou o meu amor, aquí me choves. Bueno, baixar unha boca é un poema erótico. Fermosísimo, pequenísimo, moi pequeno. Bueno, entonces, romper o libro non quere lo ver. Eso é normalísimo. Estás xa noutra cousa, non queres estar con outra cousa. Porque o ser humano cambia, mellora, evoluciona. Mellora ou empeora, bueno, pero o mellor é que mellore. Entón, está con aquelas ilusións dese momento e aquelas outras cousas, o mellor non lle gusta. Entón, isto todo é moitísimo máis complexo do que se parece. Pensar en Isaac, que non podía ver os cadros, ni quería facer as exposicións. Bueno, pues outro igual, que tamén vía cos ollos. Pum, a partir de aquí, nada. Hai miles e miles de razóns que explican eso con un sentido perfecto. Con máximo sentido, por los que fixo eso. Non estaba tolo, está tolo. Non estaba tolo, ni tampouco dixe que estaba tolo. ¿No? Pues algo que consideredes a tolura, a ceguera, en este sentido, pues a máxima lucidez. Non sei se conseguí comunicar, pero María Zambrano era igual. ¿Eh? En este punto, aparte de non ver nada, realmente, materialmente, a partir de un determinado momento. Bueno,
pois, como podería seguir, insisto, como tamén pola mañán, vemos que isto dá para continuar horas e horas e polo menos xa temos algúns chanzos máis para seguir avanzando. Moitas gracias, Carmen.
Gracias.
E creo que agora vamos a esa parte que a Carmen Muñoz non lle gustaba, pero que
a mí sí. Eu comprendo a dieste, porque a mí me encantan as matemáticas e os paralelismos e esas cosas. Comprendo perfectamente. Vamos, e os axiomas.
Así que vamos a relatorio final, a esta parte interesante.
Puro pensamento, para ti.
Sí, no, e da complexidade de un pensador como dieste,
claro.
que non solamente fai poesía.
Exactamente.
No sé, pero que está preparado, no se paga nada.